Mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi hewani, kipindi Unity Kijiweni, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara, kipindi cha Unity Kijiweni, kipindi ambacho kinakujia kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara, tukiwa tunaangazia masuala ya spoti, masuala ya michezo. Tutakuwa tukiangazia masuala ya michezo kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara hadi Ulaya. Kumbuka, manahodha wako ni mie Emmanuel Omari almaarufu kama mchawi wa lugha, nikiwa na mwenzangu
Davis Amisi hapa, jezi nambari 9 mgongoni, ukiniita bila shaka naitika.
Pia tumetembelewa na mgeni studioni, mgeni ambaye alitutembelea pia wiki iliyopita. Atatueleza tu majina yake kisha tutaendelea na show. Pia mgeni, unaarifiwa tueleze watu wakupate wapi katika mitandao yako ya kijamii.
Shukran, mimi naitwa Hezbon Mukua, nafahamika kama Hezbon Mukua katika mtandao wa kijamii Facebook, unanipata kama Simano Freshford, TikTok ni Hezbon Mukua.
Naam, anakuambia anaitwa Hezbon Mukua, mitandao ya kijamii mpate kama Hezbon Mukua. Nami nahodha wako Emmanuel Omari, ukitaka kunipata katika mitandao ya kijamii pale Facebook nitafute kama Emmanuel Masai Omari Mara, pale TikTok nitafute kama Omari, pale Instagram nitafute kama Emmanuel Omari, na pale X almaarufu kama Twitter nitafute kama Emmanuel Omari. Tuzidi kuzungumza kispoti.
Nami bila shaka jezi nambari 9 mgongoni, Davis Hamisi, kwenye mitandao yote ya kijamii tafuta pale Davis Kenga, na bila shaka tutazidi kulonga kispoti.
Wanasema tutazidi kulonga kispoti, wenzangu, kama ulivyosikia wenzangu wapo ange kabisa kutuletea masuala ambayo yanahusu masuala ya kispoti. Tutakuwa na mengi ya kuangazia katika leo show hii ya Unity Kijiweni. Kumbuka ni show ambayo inakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara, Unity Media 254. Tupande kibao kidogo, kisha tutakuwa tukirejea na masuala ya michezo katika chuo kikuu cha Maasai Mara. Yami anakuambia upendo unamtiririka, na sisi hapa kwenye show la spoti ni kwamba masuala ya spoti yanatutiririka. Wenzangu, Sijui katika ligi kuu ya chuo kikuu cha Masai Mara nini kinazidi kuendelea, kwa sababu naarifiwa kwamba huenda hili ndo juma la mwisho na ligi hiyo itakuwa inafikia kilele chake, na huenda bingwa mpya tukampata, kwa sababu bingwa wa pale zamani alikuwa ni Mwana Tsunami, na kwa sasa huenda tunatarajia bingwa mgeni ambaye ni Nyakans. Sijui wenzangu mnazungumzia lipi kuhusu ubingwa wa chuo kikuu cha Masai Mara ambayo ligi inatamatika weekend hii.
Bila shaka ligi ya chuo kikuu cha Masai Mara kufikia sasa wanaendelea mechi ya mwisho weekend hii. Kuna wale ambao wanacheza mechi mbili, kuna wale wanacheza mechi moja weekend hii. Bila shaka tunatarajia bingwa mpya, maana kama kutakuwa na bingwa mpya, basi nataka tufanye hii ligi ya shule iwe kama ligi ya Mikanjuni ambapo tunashuhudia bingwa moja kila wakati. Na bila shaka pia mimi ninafurahia nikiona bingwa mwingine mbali na Tsunami. Mbaye Tsunami weekend hii kuna mechi ngumu akicheza pia na bingwa msimu uliopita, basi huo mwingine ambaye ni Komasi ambaye amekuwa akitawala ligi hii ya chuo kikuu cha Masai Mara.
Naam, ndio maoni tu ya mwenzangu Hamisi. Hamisi anakuambia anatarajia kuwa na bingwa mwingine, kwa sababu hapo awali Tsunami alikuwa ndiye bingwa mtetezi, lakini kwa sasa Nyakanza anaonekana kuwa bingwa mtarajiwa, kwa sababu anawazidi wale ambao wanamfuata kwa alama moja. Yuko kidedea kwa alama 31. Kumbukwa anafuatwa kwa ukaribu sana na Komasi kwa alama 30, na kwa ukaribu pia na yule Mwana Tsunami ambaye ana alama 30 vile vile. Haraka upesi ningependa kumuuliza mwenzangu Hezbon, mgeni wetu studioni, aweze kutueleza hii mechi ya Komasi dhidi ya Tsunami, mechi kubwa zaidi, mechi ambayo kwamba inaweza kuamua nani mshindi wa ligi kulinganishwa na mechi ya Nyakanzi pia ambayo itasakatwa. Lakini Nyakanzi akipata ushindi, basi itakuwa ligi imeenda. Sijui mwenzangu Hezbon, una nini ya la kusema mechi ya Tsunami dhidi ya Komasi?
Shukran zaidi Omari. Nadhani mechi ya Tsunami na Komasi, ni Tsunami wako nafasi ya pili wakiwa na alama 30 na Komasi wako nafasi ya tatu wakiwa na alama 30. Ni alama sawia, lakini kuna ile difference ya goals ambazo wamefunga, huku Tsunami wakiwa wamefunga mabao 20 na Komasi wako na mabao 15. Nadhani hii mechi itakuwa ni mechi ngumu kitu ya kwanza, na yeyote mwenye atapata ushindi katika hii mechi huenda hata akashinda iwapo Nyakans wataweza kudrop zile points. Nadhani kwamba Komasi na Tsunami ni mechi kubwa, ni mechi ya kuangaziwa, na ni mechi ambayo kweli itaamua nani mshindi katika hii ligi ya Masai Mara. Lakini sijui kama niseme prediction yangu.
Naam,
nampa Komasi.
Naam, unasikia mgeni wetu Hezbon anasema predictions zake moja kwa moja anampa Mwana Komasi. Lakini siku zote wanasema fali wawili wakikutana au wakimenyana, nyasi ndizo umie. Mechi itaamuliwa kwa dakika 90 na tutajua mshindi ni nani. Sasa nikirejea kwa mwenzangu Hamisi, sijui unaweza kutupatia tu ile ligi ya Masai Mara University jinsi ilivyosimama, ile tebo kwa haraka, ili mpenzi msikilizaji wetu wa Unity Kijiweni aweze kujua ni nani yupo kidedea na ni nani anafunga katika ligi hiyo.
Bila shaka nashukuru sana mwenzangu Omari. Bila shaka niko nayo hapa tebo ya mama msimamo wa ligi kuu ya chuo kikuu cha Masai Mara, ambapo pale juu Nyakanza amesimama kwa alama 31, akifuatiwa kwa karibu na Tsunami kwa alama 30, Komasi pia ako na alama 30. Mid Star United pale ako na alama 28, Sharks akiwa na alama 25, Orlando Pirates akishikilia nafasi ya sita kwa alama 23. Nafasi ya saba ameshikilia pale Maz United alama 22, Young Africans alama 19, Al Hilal kwa alama 15, KFC akishikilia pale nafasi ya 10 kwa alama 15, Juja akiwa anashikilia nafasi ya 11 kwa alama 13, Falcons FC akiwa anashikilia nafasi ya 12 kwa alama 11. Nafasi ya 13 pale amejishindia Platinum ambaye ako na alama 10, huku Asins akiwa na alama 10 pia nafasi ya 14. Wawili wa mwisho pale ambao wanatetea zile nafasi mbili za kule chini, kuna MFC akiwa na alama 9 nafasi ya 15, huku nafasi ya 16 amejishikilia pale chini Asis akiwa na alama 5 baada ya mechi 14.
Na Huyo ndo msimamo wa ligi kuu hapa chuoni Masai Mara. Unaarifiwa kwamba Nyakanze ndiyo huenda akawa bingwa mtarajiwa, kwa sababu yeye ndiyo yupo hapo kidedea kwa alama 31. Ikumbukwe Tsunami amemfuata kwa karibu sana, lakini huyu mwana Tsunami ana ile goal difference ya mabao 20, lakini Nyakanza ana ile goal difference ya mabao 15. Inamaanisha kwamba Nyakanza alikuwa anashinda japo ushindi mwembamba, lakini alikuwa akifaidi ushindi, na mwana Tsunami pia alikuwa akipata mabao mengi. Tutapata kibao kidogo, alafu kisha tutarejea kibao chake Christine Shusho, anatuambia tushushe nyavu. Unavyosikia mpenzi msikilizaji, ni show nambari moja ambayo inakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Show yenyewe inajulikana kama Unity Kijiweni. Unity Kijiweni ni show ambayo kweli inakuja kwa maswala ya sporti, show ambayo inakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia mwendo wa saa 8 juu ya alama. Ukitutegea katika chuo kikuu cha Masai Mara, tunapatikana live katika mitandao ya kijamii yote, tutafute kama Unity Media 254, utakuwa ukitupata. Studioni nina mgeni ambaye anaitwa Hezbon. Hezbon huyu siku zote anakuambia ni shabiki wa Manchester United, na hapa nchini Kenya ni shabiki wa Shabana, wenyewe wanasema Tore Bobe kutoka kule Gusii. Haraka upesi tutaenda katika mapumziko, kisha tukirejea tutakuwa tukiangazia ligi ya humu nchini almaarufu kama Kenya Premier League.
Rudi kwa bibi kinondoni, amba lulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje, aina mama, mama, ainuka, baby short time, aina mama, hey, 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 tonyesha ulivofunzo, aina mama, go down baby, ainuka.
Kibao hewani unaambiwa inama, naye Diamond na Bana Boy wanakuambia ainama. Kumbuka show ni show ya Unity Kijiweni ambayo inakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Show ya michezo ambayo inaanza mwendo wa saa 8 kila Jumamosi. Kumbuka leo studioni niko na mgeni ambaye anajulikana kama Hezbon, na Hezbon leo ametutembelea na anatuambia kwamba atakuwa akitujuza maswala ya ligi ya humu nchini. Ana matokeo na muona anajitayarisha, anajiandaa kutupa matokeo ya ligi kuu hapa nchini Kenya, jinsi ilivyokuwa juma lilopita, weekend iliyopita. Kumbuka mie nafahamika kama Emmanuel Omari, siku zote wananiita mchawi wa lugha, na pia navalia jezi nambari 8 nikiwa na mwenzangu
jezi nambari 9 na 8 zikiwa zimefuatana, Davis Yamisi.
Na mimi ni Hezbon Mokwa.
Naam, bila shaka Hezbon Mkuu kama ulivyosikia sauti yake hapo atakuwa akienda kutupa ule yale matokeo tu, baadhi ya matokeo ambayo yalikuwa ya michezo ya juma lililopita Kenya Premier League. Kwa hiyo nizamu yako Hezbon kutupa hayo matokeo.
Naam mwenzangu Omari, asante sana msikilizaji wa Unit Kijiweni Media. Nataka nikupe taswira kamili ya matokeo ya KPL weekend iliyopita, ambapo kulipigwa mechi kadhaa. Baadhi ya matokeo ambayo niko nayo kufikia sasa ni kwamba Ulinzi Stars walinyukwa nyumbani bao 1-0 na timu ya Sofapaka. Mathare United walipata ushindi mwembamba japo muhimu dhidi ya Post Rangers wa mabao 3-2. FC Leopards walinyukwa nyumbani bao 1-2 dhidi ya Kakamega Homeboys. City Stars walitoka sare ya kutofungana na Police. Shabana Torebobe walipata alama 3 muhimu kwa kufunga bao 3-1 Ugani Gusi dhidi ya Bandari. Mara Sugar walitoka sare ya bao 1-1 na Tusker. Muranga Seal walipata alama 1 nyumbani walipoikaribisha Bidco United walipotoka sare ya bao 1-1. Kariobangi Sharks walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Talanta. KCB nao walinyukwa nyumbani dhidi ya Gor Mahia bao 1-0. Na pia msikilizaji, baada ya hayo matokeo ningependa nikupe taswira ya ligi kuu KPL kwenye msimamo wa jedwali, ambapo baada ya mechi ya 26 hivi kufikia sasa timu ya Polisi wanaongoza wakiwa na alama 49. Tusker wanakuja wa pili wakiwa na alama 48. Gor Mahia ni watatu wakiwa na alama 46. Shabana wamepanda hadi nafasi ya 4 wakiwa na alama 40. Kakamega KCB wanakuja wa 5 wakiwa na alama 40. Kakamega Homeboys wanakuja wa 6 wakiwa na alama 38. FC Leopards wanakuja wa 7 wakiwa na alama 37. Sofapaka ni wa 8 wakiwa na alama 36. Bandari wanakuja wa 9 wakiwa na alama 36. Mathare United wanakuja wa 10 wakiwa na alama 33. Kariobangi Sharks wanakuja wa 11 wakiwa na alama 31. Ukumara Sugar wakikuja wa 12 wakiwa na alama 29. Ulinzi Stars na wako nafasi ya 13 wakiwa na alama 28. Atalanta wanakuja wa 14 wakiwa na alama 26. Post Rangers wanakuja wa 15 wakiwa na alama 25. Muranga Shields wanakuja nafasi ya 16 wakiwa na alama 25. Bidco United wanakuja wa 17 wakiwa na alama 24, huku City Stars wakifunga kabisa kwenye ligi kuu nchini Kenya KPL wakiwa na alama 24.
Naam, huo ndio msimamo wa ligi ya humu nchini KPL, na tunaarifiwa kwamba kwa sasa Police FC ndio mabingwa watarajiwa na wanafuatwa kwa karibu na Tusker nadhani na Gor Mahia. Mwenzangu Hamisi, tukiendelea kuzungumzia hii ligi ya humu nchini KPL, sijui unadhani huyu Police amekuja kivingine au Gor Mahia bado ligi ni yake? Na pia namuona Shabana kwa umbali nambari ya 4. Shabana huyu anabisha kweli. Sijui Hamisi unasema nini kuhusu ile first position?
Nafasi ya kwanza bado ni ngumu kidogo. Kutoka nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 4 ama tuseme nafasi ya 3 pale, wameshikana pale sako kwa bako, kila mmoja hataki kushindwa. Game ambayo imepita Polisi walikuwa ni washinde, lakini wakaachilia zile alama 2 ambazo zilikuwa ni muhimu, zingewaweka katika nafasi nzuri zaidi ya kushinda hii ligi. Lakini kufikia sasa bado nampatia Gor Mahia nafasi ya kushinda, kwa sababu kuna yule mchezaji pale Benson Omala ameweza kurudi, alikuwa ameenda kule kutafuta unga zaidi lakini mambo yakaharibika na amerudi. Ile Benson Omala amekuwa tegemeo ule msimu ambao msimu wake wa mwisho pale Gor Mahia, alikuwa mfungaji bora pale timu ya Gor Mahia, pia kwenye timu ya taifa Harambee Stars, na urejeo wake basi huenda ukawa ni mzuri kwa Gor Mahia, na huenda sitashangaa wakiwa wataweza kuwapiku Police FC pale juu na kushinda ligi, japo Police pia wako na kikosi kizuri pamoja na wale wana mvinyo pale Tusker.
Na asante sana mwenzangu Hamisi. Mwenzangu Hamisi anakuambia Polisi wamekuja kivingine na huenda wakawa mabingwa watetezi msimu huu. Nikirejea kwa mwenzangu Hesbon, namwangalia huyu mwana FC Leopards, yuko katika nafasi ya saba. Mwana FC Leopards akiwa nyuma ya mwana Kakamega Homeboys ambako yule Kenya wana anatokea. Na huyu mwana FC Leopards mwenzangu Hesbon tukimwangazia tu, sijui ni nini ambacho kinaendelea katika kambi ya FC Leopards, kwa sababu ni timu ambayo tunaijua, ni timu ambayo kitambo ilikuwa inatoa matokeo ya kuridhisha, lakini kwa sasa kukua katika nafasi ya saba, sijui wewe mtazamo wako ni upi, labda ni nini hakifanyiki katika timu hiyo ya FC Leopards ambacho kinafaa kufanyika.
Asante sana mwenzangu Umari. Nafikiri kitu ya kwanza, iwapo unataka kupata matokeo bora, basi inabidi uwe na usimamizi bora katika timu, na nadhani hilo jambo limekosa kule FC Leopards, ambapo wamekuwa na vurugu za hapa na pale. Lakini na pia kuna hiyo kitu tunaita transition from wakiwa time walikuwa wana perform vizuri, na sasa wale wachezaji ambao walikuwa wanakipiga vizuri wengi wao wameondoka na sasa wameingia wageni, na hiyo transition ndio imekosa kwenye squad ya FC Leopards. Nadhani kwamba iwapo kwenda hapa mbele wataweza kuweka mikakati fiti ya kuwasaidia kwenye ile transition, basi wataweza kurejesha ubabe wao.
Naam, naambiwa na Hesbon ya kwamba wakiweka mikakati kabambe, basi FC Leopards wataweza kurejea katika uhodari wao. Kumbuka kipindi ni Unity Kijiweni ambacho kipindi kinakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara kila siku ya Jumamosi kuanzia mwendo wa saa 8, kipindi ambacho kwamba kinakuja kuangazia masuala ya spoti. Unasema siku zote lazima, hata kama unajishughulisha na shughuli nyingine, lakini lazima spoti pia iwe, kwa sababu wengi wanasema talanta inalipa zaidi. Tuendelee kupata kibao cha Burna Boy, kisha tutakuwa tukirejea na ile Mozart Cup. Haraka haraka nikipitia jumbe katika mtandao wa TikTok, namuona mwenzangu andaye anatuma ujumbe kutoka pale Nairobi, anasema kazi kuntu, anasema show ni nzuri kabisa, tunapata kuelewa zaidi kuhusu masuala ya sporti pale chuoni Maasai Mara na kote kote, kwa sababu wachambuzi wazuri mnatuletea show murwa. Sijui wenzangu hapo katika mitandao yenu ya kijamii kama ujumbe wote umedunda dunda, tuweze tu kusoma ujumbe ili tuwatendee wasikilizaji wetu haki.
Na pale kwenye mtandao wangu wa Facebook pale Davis Kenga, naona John pale Karisa akisema anaopata moja kwa moja nikiwa hapa eneo la Mombasa, nikiwa napunga upepo wa bahari, nawapongeza kipindi chenu, endeleeni vivyo hivyo. Na
asante sana mwenzangu Hamisi anakuambia John, anasema tuendelee vivyo hivyo, hatuwezi kufanya chochote bali ni kuendelea vivyo hivyo. Sijui mwenzangu Hesbon, bado una ujumbe au ujumbe haujafika?
Katika mtandao wangu wa Facebook pia nimepata ujumbe mmoja wa wasikilizaji wetu wazuri, Clinton, anasema kwamba siku ya Jumatano itakuwa mbaya kule Banabu, Arsenal wajipange.
Naam Clinton, tutakuwa tukikujia katika masuala ya Champions League baadaye. Clinton, unaarifiwa kwamba Real Madrid is a miracle club, great things might happen, lakini yote 9:10 ni kwamba Santiago Bernabeu Jumatano saa 4 usiku 90 zitaamua. Pia hapa naona katika mtandao wangu wa Facebook Sharon anasema kutoka Migori, Sharon Ruto anasema nimtaje angaa, nimemtaja Sharon, jina lako limesikika hewani. Tuendelee kupata kibao cha huyu Diamond na Burna Boy, kisha tukirejea tutakuwa tukiangazia sasa kwa undani zile mechi za Mozart Bet Cup. Kumbuka zimefikia katika ile raundi ya 16 bora.
Rudi kwa bibi kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje, ainama, mama, ainuka, baby shote, ainama,
Haraka bila kupoteza wakati, ningependa kumpa usukani mwenzangu Hamisi aweze kutupa tu baadhi ya mechi ambazo zitakuwa zikisakatwa zile za Mozart Cup round of 16. Mwenzangu Hamisi, usukani kwako.
Naam, asante sana kijana jezi nambari 9, jezi nambari 8 mgongoni kweli.
Naam.
Jana Omar Emmanuel, nadhani jina limechanganya karibu ya dini kama 5 hivi. Sijui dini yako ni gani, lakini hayo sio mlimekutufikisha kwenye studio yetu siku hii ya leo.
Tuangazie sporti.
Tuangazie tu sporti, tuachane na mambo ya wenyewe. Na bila shaka ligi ya KPL leo hii, weekend hii inaapisha Mozart Bet Cup, ambayo itachukua hatamu ya weekend hii kuanzia siku ya Jumamosi mpaka siku ya Jumapili. Na siku ya Jumamosi kuna mechi takriban 4 hivi, ambao Mozart Bet inachanganya timu za ligi kuu za Kenya, pia ile NSL na pia zile divisioni za kule chini, kwa wale ambao hawako wanajua Mozart Bet, kwa sababu unaweza kukutana na jina ya timu hapo ukaanza kushangaa hiyo inatokea upande gani. Bila shaka siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya leo, Denmark ambayo mechi kufika sasa inaendelea, ilikuwa inakipiga na Kariobangi Sharks pale Mbaraki Stadium. Wale ambao wajui Denmark inatokea wapi, Denmark inatokea kule upande wa pwani. Bandari FC ikicheza dhidi ya Gor Mahia, uwanja ni ule ule wa Mbaraki, mwendo wa saa 9:30 hivi, ambayo ndio mechi kubwa kwenye raundi ya 16. Nairobi United ambayo inapatikana kule Nairobi pia itacheza dhidi ya KCB Motopasi, ambayo uwanja ni ule wa Dandora Stadium, mwendo wa saa 9. Kakamega Homeboys dhidi ya Shabana, mechi nyingine kubwa, Kenyatta Stadium kule Kisumu. Kisha siku ya Jumapili ambapo Police FC wataipiga dhidi ya Kapenguria United pale Kenyatta Stadium Machakos, ambapo ni mwendo wa saa 7 hivi. Sijui mwenzangu kweli unajua Kapenguria United ama unafikiria tu ni wale Kapenguria 6 ambao unajua?
Naam, nafahamu kuna Kapenguria United FC. Mimi mwana michezo nafuatilia sana michezo.
Ndio vizuri, unajua kuna mwingine akisikia Kapenguria nadhani ni Kapenguria 6.
Nadhani ni Kapenguria 6 wala si hivyo.
Naam, hii ni timu ambayo nadhani makao yake iko kule Nairobi. Bidco United watacheza dhidi ya Ulinzi Stars pale Kenyatta Stadium, pia Machakos mwendo ni saa 9:30. Murang'a Seal wakicheza dhidi ya Kibera ambayo iko pale makao yake pale ni pale Nairobi, iko kule NSL, pia watacheza pale Sport Pesa Arena Murang'a akiwa ndio wenyeji. Kuna mechi ambayo haijawekwa wazi kati ya FC Leopards, sababu wengine wanafikiria FC Leopards kwani ilitolewa, bado iko inangojea mshindi baina ya Campbell ambayo inakipiga dhidi ya Marashuga, ambayo itapatikana pale basi atakipiga dhidi ya FC Leopards. Sijui mwenzangu unazionaje hizi game, tuanze na ile game kubwa kabisa ya Bandari dhidi ya kipiga dhidi ya Gor Mahia pale Mbaraki Stadium pale watu wakiwa wakizungusha madera, sijui wasemaje mwenzangu.
Na Mbaraki Stadium saa 9:30, Bandari dhidi ya Gor Mahia, naona mechi ngumu. Mechi ngumu kabisa, lakini hapo namuona Bandari pia anacheza mechi nzuri, lakini siku zote unaarifiwa kwamba utake utapigwa, usitake utapigwa, hapa mana Gor Mahia atapata ushindi.
Naam, hayo ni maoni yake kijana jezi nambari 8 mgongoni Omar, anasema hapa Bandari watazidi kuangalia watu wakinengua viuno pale nje, ile hali Gor Mahia watakuwa wakiangalia mpira na kufunga mabao. Mechi nyingine ambayo ni kali ni Kakamega Homeboys wakipiga dhidi ya Shabana. Sijui mwenzangu Hesbon, na usiweke ile akili yako ya Shabana au kandani.
Ile Shabana, nadhani Hesbon anazungumzie tu sporti sasa.
Sasa toa ile mentality ya Shabana hapa, tunaenda kisporti.
Mechi ikati ya Kakamega Homeboys na Shabana ni mechi babu kubwa, ni mechi kali. Ni mechi ambayo tutashuhudia bao mingi kwa sababu timu zote mbili niza kiubabe kiangalia hata kwenye ligi kuu nchini Kenya. Kakamega Homeboyz wako nafasi ya sita na Gor Mahia wako nafasi ya nne na Shabana wako nafasi ya nne. Kwa hivyo hii itakuwa ni mechi kali, ni mechi babu kubwa, na ikikumbuka kwamba Kakamega Homeboyz watakuwa ndio wenyeji, ndio wanatayarisha mashindano haya, ndio watakuwa wanakaribisha Shabana. Kwa ile home advantage itakuwa kwa upande wake, lakini Shabana pia ni timu ambayo kweli inajituma sawa sawa. Kiangalia imecheza vizuri kwenye ligi kuu nchini Kenya, na nadhani kwamba hii mechi itakuwa ni mechi ngumu, lakini itaishia sare na pia wataelekea matuta ya penalti na Shabana watashinda.
Naam, nakwambia basi kwa Shabana hapa toki mtu, hivyo ndio maoni yangu ya mzangu Hezbun. Sijui Omar una kitu gani cha kuongezea kuhusu hiyo mechi, kwa sababu naona kama mdomo una kitu nataka kuongea.
Naam, mwenzangu Hezbun amesema Kakamega Homeboyz dhidi ya Shabana itaishia sare kisha waende katika ile tuta ya penalti. Tuta ya penalti siku zote unaambiwa haina mwenyewe, kwa sababu siku zingine unaweza kuja kwenye ile tuta kisha tu ule mguu kaguza mpira kisha refari akasema umepiga tuta. Lakini yote tisa ni kwamba mwenye atacheza vema wacha apate ushindi. Mimi sina wa kumpa ushindi hapo, manake mechi ngumu sana. Naam, kipindi hewani ni Unity Kijiweni, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara. Tunakuletea kipindi cha michezo kila siku ya Jumamosi kuanzia mwendo wa saa 8. Tutazidi kuendelea na wenzangu, sijui kama kuna chochote kingine cha kuguzia katika ligi ya humu nchini au tutaenda katika rubaa za kimataifa.
Cha nigusie kidogo, kuna kitu kidogo hapa pengine kwa faida ya msikilizaji.
Naam.
Tujue nani aliweza kutoa bingwa hii, ubingwa wa Mozart Cup msimu uliopita, ambapo Police aliweza kumchapa KCB kwa mikwaju ya penalti 8-7. Huko finali ya mwaka huu itachezwa pale June tarehe 14, mwaka ni huu 2025. FC Leopards waliweza kumpiga Kariobangi Sharks kwa ule kutafuta ule mshindi wa tatu katika Mozart Bet Cup. Na sijui wenzangu ni nani anaweza kuwa ataweza kushinda wakati huu msimu huu hii Mozart Cup, kwani msimu uliopita tulipata Police akiwa mshindi. Tulikuwa tunatarajia Gor Mahia FC Leopards, lakini kwa sasa tulipata Police. Sijui wenzangu hapo mna maoni gani?
Mechi itakuwa ngumu, mechi ni ngumu, wamefika katika raundi ya 16 bora nadhani. Lakini kikubwa ni kwamba tuangalie ile mechi ya Shabana dhidi ya Kakamega Homeboyz. Ni mechi kubwa, na ukiangalia yule ambaye atapata ushindi hapo kwa Kakamega Homeboyz dhidi ya Shabana atakuwa na ule, nadhani atakuwa na ile mentality ya kusema anataka kushinda, kwa sababu ni mechi ngumu. Wengi wanasema ni a final to become. Tulitarajia iko ni finali, kwa sababu ukiangalia wale mashabiki wa Shabana dhidi jinsi wanavyoshabikia timu yao, utadhani kweli ni Santiago Banabu. Hao mashabiki wanafanya vingine hapo uwanjani. Kikubwa ni kwamba atakayecheza vema ashinde. Mimi siwezi kuambia msikilizaji wangu ni nani atashinda, lakini atakayecheza vema ashinde. Wanasema mcheza kwao hutuzwa, na akicheza vema wacha atuzwe kombe. Tutakuwa tukizama, tukizuka, tutakuwa tunaenda Ulaya. Kumbuka studioni ni mie nahodha wako Emmanuel Omari, siku zote niite mchawi wa lugha au jezi nambari 8, nikiwa na mwenzangu ubavuni mwangu
Davis Hamisi, jezi nambari 9 mgongoni ukinita naitika.
Bila kusahau shabiki sufufu wa Shabana FC na Manchester United,
ni Hezbun Mkua. Martinelli.
driver Walker and sent it back for Callum Fiore. Oh, what a beauty! What a strike! What a
kibao chake Mac Voice akimshirikisha Mbosso Only You hapa katika Unity Kijiweni. Tunakaribia kukunja jamvi, lakini kabla tujakunja jamvi tungependa kubaba katika ruba za kimataifa. Na ruba za kimataifa kule Ulaya tumeshuhudia hivi karibuni Mo Salah akiongeza mkataba wake wa miaka miwili, na inaarifiwa kwamba sasa mkataba wake utafikia ule mwaka wa 2027. Na Mo Salah amekuwa mchezaji muhimu sana ikizingatiwa pale Liverpool amekuwa mfungaji bora, pia yeye ndio top assister kwenye Premier League. Sijui wenzangu mnalizungumzia vipi swala la Mo Salah kuamua kuongeza mkataba, kwa sababu Mo Salah alihusishwa na vilabu vingi, tulitarajia angeenda kule Uarabuni angaa kupata kopo zaidi, lakini ameamua kusalia Liverpool. Sijui mwenzangu Hamisi unalipi la kusema kuhusu msimamo wa Mo Salah?
Msimamo wa Mo Salah, ningekuwa Mo Salah mimi ningeondoka Liverpool, kwa sababu pale Liverpool ameshinda kila kitu, ameshinda Champions League, ameshinda ligi, ameshinda FA, ameshinda pale Carabao. Sasa kufikia sasa kuna kitu ameshinda pale ambacho hajashinda pale barani Ulaya kufikia sasa, na tunasema kuwa good dancer knows how to leave the stage. Na kufikia sasa ningekuwa Mohamed Salah ningeondoka ili ile legacy yangu izidi kubaki, kwa sababu naweza baki pale alafu msimu unaofuata ubaronge, ukibaronga yale mazuri yote ambayo umeweza kufanya, mashabiki wanayatoa moyoni, sasa wanaweka yale mabaya.
Naam. Wanasema, Hamisi anasema kwamba ingekuwa vema Mo Salah aondoke ili ile rekodi yake nzuri ambayo iliweka pale Liverpool iendelee kuzidi kuwekwa pale juu. Na tukiangazia katika kilabu cha Manchester United, kilabu kubwa sana pale nchini Uingereza, tunamwangalia huyu mlinda lango Andre Onana ameshirikishwa na zile shutuma nyingi wachezaji, pia ukiangalia mashabiki sana wanasema huyu Andre Onana amehusishwa na ile michezo yake hapo katika lango ni kama ni duni sana, kwa sababu juzi tumeshuhudia wakicheza na Lyon na Lyon waliweza kupata mabao mawili ambayo wengi wanasema Onana alizawidi tu Lyon.
Ni kizembe sana.
Naam. Sasa tukienda kwa shabiki shakiki wa Man United bwana Esbon, sijui unasema nini kuhusu Onana, na nilisikia kuna ule mchezaji wa Man United wa zamani Matic anasema hapo United hakuna mlinda lango mzuri. Sijui Hesbon una nini cha kutuambia?
Mwenzangu Omari, nadhani kwamba Andre Onana kama goalkeeper wa Manchester United alizungumza vizuri hapo mapema na Nemanja Matic, na nilikuwa nafikiri kwamba baada ya kuzungumza hilo Andre Onana angeingia kule Lyon afanye lake la ku prove wrong huyo Nemanja Matic, lakini aliingia kule na pia akafanya makosa yale yale na kuonyesha kwamba Nemanja Matic alikuwa anaongea ukweli. Lakini Andre Onana kama goalkeeper wa Man United kufikia sasa ni kama hadhi yake ya kuichezea Manchester United ni kama haipo kabisa, ni kama kidogo Ruben Amorim anafaa kuingia sokoni ili aweze kuona atatupea goalkeeper mgani. Sisi kama United, sisi kama mafans ndio tunaumia Kiangalia kwanza hiyo bao ya kwanza, hiyo free kick, hiyo si bao ya kufungwa, na ukijiuliza kama alifungwa bao kama hilo na je akikutana na kiungo kama Declan Rice atafanyiwa nini jamani? Nadhani kwamba kwanza kuna taarifa ambazo zinasema kwamba siku ya Jumapili hiyo kesho, wakati United tutakuwa tunakipiga na Newcastle, huenda Andre Onana akaanza kwenye benchi na Bayandira ataanza katika lango la Manchester United, na hili naona hili litakuwa jambo bora kwa sababu huyu Onana amefanya makosa mingi zaidi ambayo yameiadhibu Manchester United, na hata ukimsikiza Leny Yoro alivyosema kwamba kufungwa dakika ya 94 ilikuwa ni jambo ambalo ni mbaya zaidi, na nadhani kwamba Andre Onana hadhi yake na Manchester United ni tofauti sana. Aondoke tu atafute kwingine,
anasema aondoke tu atafute kwingine. Sijui kama unapotafutia posho unaweza kuondoka, lakini ni ndo maoni ya Hesbon, shabiki shakiki wa Manchester United. Tukirejea katika kambi ya Arsenal pale Emirates, tunamuona Ricardo Calafiori amerejea baada ya kupona jeraha lake, na sijui wenzangu, nikizungumzia huyu Calafiori sijui kama ataweza kuweka ule ulinzi thabiti pale Santiago Bernabeu, kwa sababu wana mechi weekend hii, lakini pia mechi kubwa ni pale Jumatano katika uga wa Santiago Bernabeu. Wanasema uga ambao una zile comebacks mingi kwa mwana Real Madrid. Sijui Hamisi, huyu Calafiori ataweza kumsaidia Mikel Arteta au Santiago ile comeback itafanyika?
Calafiori kurudi ni ongezeko nzuri kwa Mikel Arteta, kwa sababu Calafiori amekuwa tegemeo msimu huu licha kuwa ameandamwa na majeraha. Unaweza kushuhudia akiwa anafunga mabao muhimu muhimu kama ile ambayo anaweza kufunga dhidi ya Manchester City. Pia Calafiori kile ni chuma cha Italia, na Waitaliano kwa kuwa madefender wachie tu. Kwa hivyo Calafiori ni ongezeko nzuri, akiwa pale nyuma ataweza kushirikiana pale na kina Timba, kina Magalhael ambaye ni ako majeruhi, lakini kuna Saliba pale na Ben White, ule ukuta unaweza kuwa imara na unaweza zuia kina Mbappe, kina Vinicius, mchezaji yote kwa wakati wote anaweza zuiwa pale.
Na mwanasema urejeo wa Calafiori huenda ukamsaidia Mikel Arteta. Pia kuna taarifa ambazo zimesambaa mitandaoni kuhusu kilabu cha Chelsea kutokea pale London. Wanasema Reece James huenda hatakuwa akicheza ile fullback tu, na huenda Reece James atakuwa akicheza kama kiungo mkabaji. Kiungo mkabaji, kumbukwe Reece James alicheza kama kiungo mkabaji akiwa pale Wigan kwa mkopo akitokea Chelsea. Na sasa wengi wa mashabiki wanasema Reece James kucheza kama kiungo mkabaji mechi yake huwa ipo chini. Sijui Hesbon, sijui umetazama mechi za Chelsea na huyu Reece James, unaweza kuzungumziaje kuhamishwa nafasi ya kuwa mlinzi hadi kiungo mkabaji?
Nadhani kwamba meneja wa Chelsea Enzo Maresca ni meneja ambaye ako na uzoefu, anajua analolifanya, na ukiangalia huyu nahodha wao Reece James akicheza kwenye ile midfield katika mechi za hivi karibuni kama hii mechi ambayo ilipita ya Brentford, nadhani kwamba hiyo inampa nafasi nzuri ya kuachilia zile mashuti zake kutoka kule defense, kutoka kule midfield, na nadhani kwamba akiwa kwenye right back ile position yake naturally uanga apate na ile nafasi nzuri ya kupiga shuti, na nadhani kwamba Reece James ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaweza panda, na pia ni mchezaji ambaye anajua pia kukaba lakini kidogo kidogo hiyo majeruhi ambayo uanga inamsumbua ndio imefanya hata meneja wa Chelsea Enzo Maresca kufikiri angalau hata kumchezesha kule kwenye midfield ili amtoe kule kwenye defense mahali kuna tashwishi na mahali anaweza pata jeraha rahisi.
Uchanganuzi uliobobea saidi kutoka mwenzangu Hesbon hapa anatuambia kwamba kiungo huyu James kuchezeshwa kama kiungo mkabaji itakuwa pigo kwa timu, lakini pia alikuwa amedhihirisha hapo awali ya kwamba anaweza kucheza kama kiungo mkabaji. Tukizidi kuendelea katika ligi kuu Uingereza, tunatua katika uga wa Etihad Stadium. Tunashuhudia kwamba Kevin De Bruyne hivi majuzi ametangaza kuhama au kuigura ile klabu yake ambayo amekaa hapo miaka 10 nadhani, Manchester City. Sijui mwenzangu Hamisi, unadhani huyu Kevin De Bruyne ameamua vizuri au Mbelgiji anaingiza kitumbua chake mchangani? Na ikumbukwe yule ambaye wanasema atakuwa mrithi wake wa karibu itakuwa ni Florian Wirtz, ambaye anatarajiwa kujiunga na Manchester City. Kwako Hamisi.
Kevin De Bruyne amefanya uamuzi sahihi. Tukiangalia msimu huu amecheza mechi kidogo sana, kwa sababu ligi kuu ya Uingereza ni ile ligi ambayo inahitaji mtu awe na nguvu zake, pia akili inatumika, na umri umekwenda. Mimi naona amefanya uamuzi sahihi. Wacha pale tuweke tuwekewe sanamu yake, kwa sababu yale ambayo amefanya pale Manchester City ni amefanya mambo makubwa. Florian Wirtz ambaye anahusishwa kujiunga nao kuziba pengo lile, sijui, lakini viatu ambavyo Kevin De Bruyne ameviacha pale Manchester City ni viatu vikubwa sana. Kupata mrithi wake itachukua muda, na pia ligi kuu ya Uingereza haitaki wale watu ambao wako soft na watu ambao wakiguswa kidogo wanaenda chini. Hapa nadhani Florian Wirtz, na pia kuna mchezaji wa AC Milan anaitwa Tim Rijkaard ambaye ni raia wa Uholanzi, ambaye pia anahusishwa kuchukua nafasi yake. Sijui yupi watachukua, lakini hapa Kevin De Bruyne ameacha pengo pale Manchester City.
Naam, anasema mwenzangu Hamisi ya kwamba Kevin De Bruyne ameacha pengo kwa kwenye ile midfield ya Manchester City. Kumbuka kipindi hewani ni Unity Kijiweni, kipindi ambacho kwamba hukujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara, kuanzia mwendo wa saa 8 kila siku ya Jumamosi, kikiongozwa na mie Emmanuel Omari, siku zote mchawi wa lugha, jezi nambari 8 nikiwa na mwenzangu
jezi nambari 9 mgongoni, Davis Amisu kinita naitika,
bila kumsahau shabiki wa Manchester United
Hezbon Mokwa.
Naam, mpenzi msikilizaji, tutakuwa tukiangazia pia taarifa zingine, lakini mwanzo tupate tu kopo la maji, kisha tutakuwa tukirejea na taarifa zaidi kuhusu ligi kule Ulaya.
Cheka mashavu vishimo, mtamu paka kisigino, mwendo mamilo, mwendo mamilo. Mapenzi ya yana kipimo, mina wewe tu kuchitino, shadow no shawino, shadow no.
Naam, karibu tena msikilizaji wa Unity Media, Unity Radio 254 kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Kumbuka kipindi hewani ni kipindi cha michezo, Unity Kijiweni. Moja kwa moja tutakuwa tukipata ule msimamo wa ligi kuu Uingereza pale Uingereza, alafu tutakuwa tukizamia taarifa zingine, na pia tutakuwa tukipata fixtures. Namuona mwenzangu Hezbon yupo ange kutuletea ile fixture, wacha atupe ile table kwanza, kisha atatupa fixture baadaye.
Na msikilizaji wa Kijiweni Unit Media, karibu sana niweze kukufahamisha msimamo wa ligi kuu Uingereza. Kwenye jedwali Liverpool wanaongoza baada ya kucheza mechi 31, wako na alama 73, ambao ni mabingwa wateule kufikia sasa. Arsenal wanakuja wa pili wakiwa na alama 62. Nottingham Forest ambaye amecheza vizuri msimu huu anajaribu kujipatia nafasi ya kucheza kwenye michuano ya Champions League msimu ujao wakiwa na alama 57. Chelsea yake Enzo Maresca wanajaribu kujistatiti na wamejituma kabisa, wako nafasi ya 4 wakiwa na alama 53. Hawa Chelsea Desemba walikuwa nafasi ya pili, lakini sasa kidogo ni kama wanaelekea chini, lakini wacha tungoje mechi ya 38. Newcastle United baada ya kutua ubingwa wa Carabao Cup wako nafasi ya 5 wakiwa na alama 53. Manchester City ambao ni mabingwa watetezi ambao wamekuwa na msimu mbovu zaidi, wako nafasi ya sita wakiwa na alama 52. Aston Villa yake Unai Emery wako kwenye ile quarter finals za michuano, wako kwenye semi finals za michuano ya FA na pia quarter finals za UEFA Champions League msimu huu, wako nafasi ya saba wakiwa na alama 51. Fulham wako nafasi ya nane wakiwa na alama 48. Brighton wanakuja wa tisa wakiwa na alama 47. FC Bournemouth wako nafasi ya kumi wakiwa na alama 45. Crystal Palace wako nafasi ya 11 wakiwa na alama 43. Brentford wako nafasi ya 12 wakiwa na alama 42. Manchester United wako nafasi ya 13 chini ya Ruben Amorim. Aliondoka Erik ten Hag akawacha wakiwa nafasi ya 13 wakaingia Ruben Amorim. Bado wamebaki pale pale nafasi ya 13 wakiwa na alama 38 baada ya mechi 31. Spurs ambao pia wamekuwa na msimu mbovu zaidi katika msimu huu, wako nafasi ya 14 wakiwa na alama 37. Everton wako nafasi ya 15 wakiwa na alama 35 baada ya ujio wake David Moyes ambaye amewatoa kwenye maeneo ya hatari ya kushushwa daraja. West Ham United wako nafasi ya 16 wakiwa na alama 35 chini ya uongozi wake Graham Potter. Wolverhampton Wanderers pia wao wako nafasi ya 17 wakiwa na alama 32. Kwenye nafasi tatu za mwisho Ipswich wako nafasi ya 18 wakiwa na alama 20. Leicester City ambao walipanda msimu uliopita ambao walipanda msimu uliopita, sasa msimu huu bado wanarudi kule kule wakiwa na alama 17 wakiwa na nafasi ya 19, huku Southampton ambayo ni timu kufikia sasa ambayo already ishakuwa relegated, timu ya Southampton wako nafasi ya 20 wakiwa na alama 10. Na kwa upande mwingine, msikilizaji, ningependa nikupe ile fixtures za michuano ya Premier League weekend hii, ambapo mechi inayoendelea kufikia sasa, Man City wanakipiga na Crystal Palace, mechi ambayo inaendelea kufikia sasa. Pia mechi ambayo ilikuwa ilianza saa 8:30 za Afrika ya Mashariki kule Etihad. Pia baadaye Nottingham Forest watakuwa na kiguza na Everton kuanzia mida ya saa 11 katika uwanja wa City Ground. Southampton wa ambao tayari washashushwa daraja watakuwa na karibisha Aston Villa kuanzia mida ya saa 11 jioni. Brighton watakuwa nyumbani Amex wakichuana na Leicester City kuanzia saa 11 jioni. Arsenal ambao wanajaribu angalau kupunguza ule mwanya baina yao na timu ya Liverpool watakuwa wanakiguza na Brentford katika uwanja wa Emirates, ambapo wiki iliyopita siku ya Jumanne tuliona mambo makuu yakifanyika kule Emirates. Watakuwa wanakaribisha Brentford kuanzia mida ya saa 1:30 jioni ya leo. Alafu siku ya kesho, siku ya Jumapili, Liverpool watakuwa nyumbani dhidi ya West Ham United kuanzia mida ya saa 10. Chelsea yake Enzo Maresca watakuwa wanaikaribisha Ipswich uwanja wa Stamford Bridge kuanzia mida ya saa 10 jioni. Wolverhampton Wanderers watakuwa wanawakaribisha Spurs uwanja wao wa nyumbani wa Molineux kuanzia mida ya saa 10. Newcastle United itakuwa ni mechi kubwa hii, mechi babu kubwa hiyo kesho. Newcastle United watakuwa nyumbani wakimkaribisha Andre Onana, yani Man United, kuanzia mida ya saa 12:30 jioni. Alafu siku ya Jumatatu tutafunga wiki ya 32, Bournemouth wakiwa nyumbani dhidi ya Fulham kuanzia mida ya saa 4.
Naam, asante sana mwenzangu Hezbon. Wanasema kwamba mechi amekupa mechi ambazo zitakuwa zikichezwa hiyo weekendi, na mechi ya Arsenal dhidi ya Brentford saa 1:30 leo hii. Mechi ngumu sana, naiona mechi hiyo ikiwa ngumu sana. Sijui mwenzangu Hamisi, ubashiri wako haraka haraka kwa sababu muda haupo tena.
Mechi ni ngumu, lakini napatia draw.
Unaipatia draw?
Naam.
Na tukirejea kwa hii mechi ya Jumapili, mwana Newcastle United dhidi ya Manchester United, wengine wanasema Amorim United, sijui Hezbon, Newcastle United dhidi ya Man United, tutarajia onana tena au atacheza vizuri?
Nadhani mechi ya Newcastle United na Man United, kipindi cha kwanza walipokutana ile awamu ya kwanza, timu ya Man United ilinyukwa nyumbani Old Trafford, na sasa watakuwa wanasafiri ugenini na wametoka kupata sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Lyon. Na Man United, kama goalkeeper atakuwa Andre Onana, bila shaka hii mechi tunapoteza. Lakini kwa sasa Newcastle United ikiwa na Alexander Isaac ni timu ambayo huwezi yani itakupiga utake usitake, ni kupigwa tu. Na Man United kwa sasa msimu wao ushaisha, mambo saa hii wana focus tu na Europa, na nadhani kwamba kwa ligi hapo nampa Newcastle tu.
Anasema shabiki mwenyewe Man United, lakini anampa mwana Newcastle United kupata ushindi. Mechi ngumu sana. Ikumbuke Jumatatu Bournemouth atakuwa akicheza na Fulham, mechi ambayo pia itakuwa ngumu, lakini kwa faida ya mwekezaji mpe mwana Bournemouth. Tukisonga mbele ni kwamba Man United ndio timu pekee kwenye michuano ya bara Ulaya ambayo bado haijafungwa. Sijui wenzangu mnazungumzia swala hipi vipi? Mwenzangu Hamisi, Man United ni timu ambayo hapa ligi kuu imeboronga, lakini kwenye mashindano ya bara Ulaya ni kama inafanya vyema.
Na bila shaka inafanya vyema, lakini masare zilikuwa nyingi, wamefuzu tu, lakini sare zimekuwa nyingi kuliko ushindi. Na pale nyuma tukikumbuka FA wameshinda unbeaten, pia kuna wakati Carabao ilishinda unbeaten, lakini pale mbele kuna timu ambazo zimejipanga pia, ambazo huenda kipatana nao na kipa yule ambao ni Onana, pia wale wachezaji wake ambao hatajituma kuenda basi wakatolewa. Lakini Lyon pia kuna wachezaji wazuri, kuna Ryan Chaki pale katikati, kina Nemanja Matic ambaye ni mchezaji wa zamani wa Man United. Bila shaka mkondo wa pili nawapatia Man United ushindi.
Naam, unasikia mwenzangu Hamisi anakuambia kwenye mkondo wa pili anaipa Manchester United ushindi. Tukiangazia taarifa zingine ni kwamba Xabi Alonso alionekana katika ule uga wa Etihad Stadium akiwa na yule msaidizi wake, wakiwa katika yale mazoezi ya Manchester City. Sijui mwenzangu Hesbon, Xabi Alonso kupatikana katika uga wa Etihad, unaweza kulizungumzia swala hilo vipi? Manake huenda hii ni njia ya Guardiola kupeana mikoba kwa Alonso au vipi?
Nadhani kwamba kitu ya kwanza, Joseph Pep Guardiola ni meneja ambaye ni mentor kwa meneja wanaochipuka sasa hivi sasa, na hata ukisikiza siku ya Jumanne baada ya Real Madrid kupata kipigo cha mabao matatu nyumbani kule Emirates nyumbani mwa Arsenal, Arteta mwenyewe alisema kwamba kabla ya mechi ya Real Madrid aliongea na Pep Guardiola na walizungumza na yeye kimichezo. Na nadhani kwamba hili linaonyesha kwamba Pep Guardiola ni mentor, yani akona ule akona ile tunaita ni uzoefu katika michuano ya Champions League na hata pia kwenye ligi mbalimbali. Kikumbuka kwamba alikuwa kule Barcelona na pia alikuwa Bayern. Kwa hivyo kuja kwa Xabi Alonso kutembelea Etihad kwa mazoezi ya Pep Guardiola, nadhani kwamba hilo si jambo la kushtukiza sana, kwa kuwa nadhani kwamba alikuja kuona vile Pep Guardiola huwa anafanya mambo yake, na hata mambo ikienda vizuri huenda kata, iwapo Pep Guardiola ataondoka, basi huyo atachukua mikoba ya kuinua Manchester City.
Naam, Hezbo na akizungumzia tu kama iwapo Guardiola ataondoka Alonso kuchukua mikoba yake. Pia ikumbukwe Alonso huyu amehusishwa na kujiunga na Real Madrid. Ikumbukwe Ancelotti pale Real Madrid, mambo ni kama yameanza kuzidi unga. Sijui mwenzangu Hamisi, ili swala la Alonso kujiunga na City na Real Madrid, we unalionelea vipi? Alonso akitaka klabu nzuri aende wapi?
Alonso akitaka klabu nzuri aende Real Madrid pale, kwa sababu Ancelotti ni kama pale mambo yamemshinda, na sasa mustakabali wake unategemea Champions League. Wapo Champions League atashindwa, basi Real Madrid yule Florentino Perez ambaye hataki mchezo, kalamu inamhusu.
Wanasema siku zote ukichezea kazi, siku zote chezea mshahara lakini usichezee kazi. Ndio kauli ya wale wote ambao tunajua tunafahamu ile kazi ya Real Madrid. Kuiongoza Real Madrid si kazi rahisi, hadi wenzangu hapa studioni nafahamu mnaelewa hilo. Real Madrid ni kilabu kubwa sana. Na kwa sasa Carlo Ancelotti yupo kwenye shinikizo baada ya kupigwa 3-0 pale Emirates. Na sasa Jumatano hii anakaribisha Mikel Arteta katika uga wa Santiago Bernabeu. Wengi wanasema katika uga wa Santiago Bernabeu lazima Real Madrid atue ushindi. Na kama nilivyokuwa nasema ni kwamba yule Carlo Ancelotti yupo kwenye shinikizo baada ya kutingwa 3-0 na Arsenal. Sijui mwenzangu Hamisi pale Santiago Bernabeu, tushuhudie yale matokeo ya Real Madrid kurudi kwenye mchezo na kupata ushindi au utakuwa vipi?
Real Madrid Bernabeu ni uwanja ambao uko na historia. Real Madrid ni timu ambayo iko na historia ligi, timu ambayo imebeba Champions League mara nyingi, mara 15 kama sijakosea, na hakuna timu ambayo imeweza kushinda mara nyingi kuliko. Lakini kukua nyuma magoli 3 chini ya Arsenal, hadi kama ushindi watapata, lakini kuwatoa sio rahisi. Labda wakijizatiti zaidi huenda ikaenda time ile ya kuongezwa pale extra time, na Real Madrid wanakuwa wazuri extra time. Kwa hivyo Arsenal wachunge wasiende pale wakisema wana pack basi kuzuia Real Madrid. Wako na wachezaji wazuri ambao wanaweza kuwakula machenga kwa sababu kama njugu pale katikati ya uwanja. Kwa hivyo waende na ile akili ambayo walianza nayo mchezo uliopita, na bila shaka Arsenal wakienda na ile akili pia, hata kama watafungwa lakini hawatatolewa kwenye mchuano huu.
Na asante sana mwenzangu Hezbon, anakuambia kwamba Arsenal waweze kuwa makini kwa sababu pale Santiago Bernabeu chochote kinaweza kutokea. Na mpenzi msikilizaji, unazidi kusikiliza show nambari moja ambayo inakujia katika chuo kikuu cha Masai Mara Unity Kijiweni, show ambayo inakuja kuanzia mwendo wa saa 8 kila siku ya Jumamosi, show ambayo kwamba inakuletea maswala yote ya spoti hapa chuoni Masai Mara, ligi ya humu nchini na pia kule bara Ulaya. Tunazama tukija tutakuwa tunamalizia na michuano ya Champions League matokeo, na pia mechi za raundi ya pili kukutana katika ile nusu finali.
Salama tausijani na nishwa vita binono na jeria biriani angamia enzi twadalika na pokidali nimekusahau na kumbuka tula kujina kidogo angalau leo amizizi soku katashina enzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina nimeukani thara visenti haba mfuko.
Kibao chake hicho Mbosso anasema nadekezwa. Sasa hapa kwenye viwanjani nadhani Arsenal watakuwa kidekezwa kule Santiago Bernabeu. Usinione vibaya mpenzi msikilizaji kuzungumzia Santiago Bernabeu, kwa sababu mimi ni mmoja wa wale ambao nilishuhudia pale Santiago Bernabeu Chelsea akiondolewa. Chelsea alikuwa amecheza mechi nzuri, alishinda lakini bado hakufuzu. Tukirejea ni kwamba kufikia sasa katika ile ligi ya Ufaransa ni kama mshindi tushamjua ni nani, na alipewa taji juma lililopita ni mwana PSG. PSG anacheza vizuri sana. Na pia kule Bundesliga ni kwamba huenda ile bahati mbaya Harry Kane msimu huu ikakatizwa, au Harry Kane msimu huu pia akapata chozi la furaha, kwa sababu huenda mechi zilizosalia wakaweza kupata ubingwa kwa sababu wanaongoza, wapo kidedea kwa alama 6. Sijui mwenzangu Westbourne, unasemaje kuhusu ili swala la Harry Kane kucheza hii miaka yote lakini bado hajapata kombe? Sijui Westbourne unazungumziaje swala hili?
nadhani naodha wa timu ya taifa ya England ambayo pia ni timu yangu ikifika ni michuano ya World Cup. Harry Kane amekuwa na bahati mbaya tangu alipoanza kucheza, amekuwa akishinda Man of the Match awards, amekuwa akishinda Player of the Month awards, lakini kushinda taji imekuwa kazi ngumu. Akiwa kule Spurs walimnyima taji na sasa ameondoka zake akaingia Ujerumani kujaribu angalau kutafuta iwapo anaweza jipatia taji. Na kwa kweli naona raundi hii huenda akafanya ile kitu, huenda ile bahati mbaya yake ile ya kutobeba taji ikatamatika ikafika mwisho. Nadhani kwamba hata kwenye Champions League kuna nafasi, hata kama alipigwa mabao mawili kwa moja na Inter Milan, nadhani kwamba ile mechi ya marudiano ambayo watasafiri kule San Siro, nadhani kwamba Harry Kane atajituma zaidi ili angalau na yeye aweze kuendelea katika michuano hii ya Champions League, na ili aweze kujisaidia na aweze kushinda taji angalau aonekane kwenye Ballon d'Or msimu huu utakapotamatika. Nadhani kwamba ni masaa sasa ya Harry Kane kushinda taji.
Na mwenzangu Hesbon anakuambia ni wakati wa Harry Kane kupata chuzi la furaha. Tukirejea kwenye masuala ya Champions League, kutakuwa na mechi za Champions League Europa na pia conference zitakuwa zikiendelea. Itakuwa tu ni zile mechi za marudiano, nadhani walicheza mechi za kwanza na tulipata washindi. Na mwenzangu Hamisi hapa namuona ni kama anakaa ange na matokeo, kutujuza tu mechi hizo zilienda aje na tutarajie nini katika mechi zijazo. Mwanzo Hamisi, tupe tu zile baadhi ya matokeo ya mechi zilizosakatwa katikati ya wiki.
Naam, asante sana mwenzangu Omari. Tunaanza na lile kombe la masikio marefu kabisa, sijui dunia nzima ama ni barani Ulaya, lakini ni kombe ambalo linasemekana liko na masikio marefu, ambapo siku ya Ijumaa 4 Arsenal walicheza dhidi ya Real Madrid na kuwapiga kwa garagaza na kuwapatia kichapo na kuaibisha kabisa 3-0. Bayern Munich walijaribu bahati yao, lakini bahati haikuwa kwao na wakapokea kichapo kutoka mikononi mwa Inter Milan 2-1. Siku ya Jumatano Barcelona waliwapiga kuwapokeza kichapo cha mbwa kuonekana pale msikitini 4-0 Dortmund. Kisha Aston Villa wakaonyeshwa jinsi ya kucheza kule barani Ulaya kwa 3-1 kichapo mikononi mwa Paris Saint-Germain. Kule Europa League, Bordeaux, ama hii ni timu ambayo iko na majina mawili, Bordeaux Glimt waliweza kuichapa Lazio 2-0. Rangers wakatoka sare ya 0-0 dhidi Athletic Club ambayo iko kule Hispania, Atletico Bilbao. Lyon iliweza kutoka sare ya 2-2 na Man United, huku Spurs pia ikiambulia sare ya 1-1. Conference League, Legia Warsaw ambayo ni timu kule Poland iliweza kuonyeshwa jinsi ya kucheza mashindano ya barani Ulaya, kupigwa 3-0 na Chelsea, huku Jugadens ikiweza kupokea kichapo mikononi mwa Rapid Vienna. NK Selch iliweza kuchapizwa kibao 2-1 na Fiorentina, huku Real Betis yake letwa nani yule kijana aliyetoka Manchester United, Anthony Dos Santos, ambaye na mwita squeeze got mbuzi mwenyewe, aliweza kushinda dhidi ya Jigolina Belostock 2-0.
Asante sana mwenzangu Hamisi, anakupa tu taswira ya baadhi ya matokeo ya mechi za klabu bingwa bara Ulaya yalivyotokea. Ametupa Champions League, UEFA Europa League, pia UEFA Conference League. Tukirejea tu tuweke nguvu zetu kubwa kwenye UEFA Champions League, Arsenal dhidi ya Real Madrid, ubashiri wako Hesbon haraka kwa sababu muda haupo.
Nadhani kwamba mechi hii ilishaisha kule Emirates, na kuingia kule Santiago Bernabeu itakuwa kazi rahisi sana kwa Mikel Arteta, ikikumbuka kwamba ni manager ambaye anajitambua, ni manager ambaye kweli ako na uzoefu, amecheza vizuri. Carlo Ancelotti sasa itabidi tu ameondokea Real Madrid, ni mataji 15 ya Champions League yametosha, na sasa ni wakati wa Arsenal kichwa.
Bayern Munich dhidi ya Inter Milan, Hamisi.
Waitaliano kwa kukaa nyuma na mashambulizi ya shutukizi ni wakali. Kwa hivyo hapa napatia Bayern Munich utapata ushindi mwembamba wa bao 1-0.
Mechi ya Jumanne hiyo, Barcelona dhidi ya Borussia Dortmund, nadhani iliishia 4-0. Sijui mwenzangu Hesbon unanilipi la kusema katika mechi ya kurudiana.
Nadhani kwamba kando na mechi ya Real Madrid na timu ya Arsenal, hii ni mechi nyingine ambayo imetamatika, Barcelona kumfunga Dortmund mabao 4-0. Kumbuka kwamba hizi timu zote mbili, Dortmund na Real Madrid, walikuwa kwenye finali ya michuano ya Champions League msimu uliopita, lakini raundi hii wamekipata wakiwa kwenye quarter finals. Nadhani kwamba bado nampa Barcelona aweze kupata ushindi wa mabao 2-0.
Haraka upesi, PSG dhidi ya Aston Villa, mwenzangu Hamisi, mechi ilikamilika au bado?
Mechi ilikamilika kitambo.
Mwenzangu Hamisi ananiambia mechi ilikamilika kwa sababu jinsi PSG wanapiga pasi, wacha tuwaachie mpira. Sijui bingwa mtetezi atakuwa ni nani, lakini yote tisa ni kwamba atakayecheza vema atapewa lile taji au atapata ushindi. Kumbuka kipindi hewani kimekuwa Unity Kijiweni, ambacho kwamba kilianza ule mwendo wa saa 8 kamili, na manahodha wako tumekuwa mie Emmanuel Omari, siku zote niite mchawi wa lugha au jezi nambari 8 nitaitika, nikiwa na mwenzangu
nami bila shaka ukiniona mali popote ita tu Davis Hamisi, jezi nambari 9 mgongoni, nami bila shaka nitaangalia nyuma kusimama na kukusalimia.
Na mimi ni Hesbon Mkuu, lakini kabla pia niondoke, ningependa nizungumzie Man United kule nyumbani Old Trafford. Hao Lyon wakuje wakiwa wamejipanga, kwa sababu watakula 4 ni kubaya.
Wakuje Old Trafford kama wamejipanga, ndio kauli ya Hesbon. Kabla tujaondoka studioni, ningependa tu kuwakumbusha wapenzi wasikilizaji mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook nifuatilie kama Emmanuel Masai Omari Mara, pale TikTok nifuatilie kama Omari, pale Instagram nifuatilie kama Emmanuel Omari, na pale X pia Emmanuel Omari. Mwenzangu Hamisi, pia mitandao yako ya kijamii kabla hatujaaga wasikilizaji.
Naam, bila shaka mitandao yangu ya kijamii yote tafuta pale Davis Kenga, pale bila shaka tutalonga kimichezo, weka miadi ya kisporti.
Na mimi ni Hesbon Mkuu kwenye mtandao wa TikTok, na pia Simon Freshwood kwenye mtandao wa Facebook, na pia vile vile nakutakia a sporty weekend.
Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kutusikiza. Show yetu inafikia tamati, hadi wakati mwingine tupatane juma lijalo, na tumeshukuru sana kwa kutusikiza na kuweka miadi. Twasema bye bye, tuweke mahali pema moyoni.